الحمد لله الذي حرم الظلم والبغي والعدوان، أحمده الذي كتب على الباقي الخزي والهزيمة والخذلان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، قمع بسيف الحق أسياف الباطل والطغيان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، براتو и сестро исламу, тема наше данашње хутбе је 22 године од почетка оружане агресије на Републику Босну и Херцеговину и геноцида у Босни и Херцеговини. Prije nego što pređem na zadatu temu, želim da podijelim zajedno s vama tugu što je jutros rano u Džidi, u međunarodnoj bolnici u Džidi u Saudijskoj Arabiji, na bolji svijet preselio jedan od velikana islamskog ummeta, mislilac Muhammed Kutb, brat šehida Sejida Kutba. Muhammed Kutb je, alhamdulillah, doživio veliku, duboku starost, jer je rođen 1919. godine u Egiptu, a onda je nakon toga u više navrata zatvaran i odležao je u zatvoru 10 godina. 72. je tražio utočište u Saudijskoj Arabiji, Saudijska Arabija mu je pomogla i svoj ostatak života je proveo u Saudijskoj Arabiji, a njegov brat šehid Sejid Kutb, poznati mu Fesir, je ubijen, odnosno pogubljen od strane egipatskog režima 71. godine. Ovaj velikan islama je napisao 35 velikih kapitalnih dijela i ovo je dan žalosti, odnosno dan tuge ummeta za ovim velikanom islama, ali u isto vrijeme ovaj velikan islama je počašćen time što je imao dug život i u isto vrijeme Allah dželešanu ga je počastio da je preselio na ahiret u petak ujutro u ovom mubarek danu. Džema džamije, kralj Fahdi je također tužan i pogođen smrću, ili bolje da kažemo šehadetom, naše sestre koja je živjela u ovom džematu, Havije Šljivić Dovađija, profesorice arapskog jezika u kulturnom centru Kralj Fahd i majke dvoje djece koju je ubio nesavjesni vozač na pješačkom prijelazu prije 3 dana. Havije juče klanjana dženaza namaz i ukopana je na mezarju u Crnoj Rijeci, a još je tragičnije da je u danu u kojem je klanjana dženaza ovoj našoj majci i sestri, ubica ove žene, ove muslimanke, je nažalost bio na slobodi, odnosno puštan je na slobodu, a radi se o najtežoj vrsti ubistva. Draga braće i sestre, poštujmo i saobraćajne propise, odnosno znake, i poštujmo zakon kako bi izbjegli slične situacije, odnosno kako bi došli u situaciju da ne do Allah jedan drugu, odnosno jedni drugi ubijamo. Ja molim uzvišenog gospodara da našoj sestri Havi podari džennet, njenoj porodici, njenom suprugu, njenim roditeljima, njenoj djeci da podari lijepi sabur, Allahu da ubica ove nedužne žene i sve druge ubice doživi zasluženu kaznu. Tema o kojoj danas govorimo je sama po sebi nametnuta, obzirom da za 2 dana se navršava punih 22 godine od zvaničnog početka oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od strane krnje Jugoslavije, a nakon toga za godinu dana i od strane susjedne Republike Hrvatske. Braćo i sestre, u našoj modernoj povijesti postoje dva veoma važna pojma koje moramo dobro zapamtiti i ti pojmovi moraju da budu urezani u memoriju, odnosno da budu urezani u naše pamćenje i pamćenje naše djece, bez obzira što naša djeca ova dva pojma ne mogu da pročitaju u svojim udžbenicima, odnosno u knjigama, jer su oni izbačeni iz nastavno-obrazovnog procesa, odnosno iz udžbenika naše djece, a to su termini oružana agresija i genocid. To su, nažalost, kodovi naše moderne povijesti i ova dva pojma ni u kom slučaju, odnosno nikada ne smijemo zaboraviti, kako nam se isto ne bi ponovilo, kako se ne bi ponovilo nama, ali kako se ne bi ponovilo i našoj djeci, odnosno našim potomcima. To su pojmovi koje stalno treba da spominjemo, odnosno pojmovi s kojima treba da se budimo, odnosno s njima da liježimo. O njima da govorimo u krugovima naših porodica, odnosno u krugovima naše rodbine i naših komšija. Podsjećam sebe i vas na dio 217. ajeta sure El-Bekare, gdje Allah dželešanu kaže: "Stud billah vela yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Oni će se neprestano boriti protiv vas dok vas god ne odvrate od vaše vjere, ako to budu ikako mogli. Ova kuranska istina ostaje sve do sudnjega dana i o njoj nema apsolutno nikakve polemike, a najčudnije je i najbolnije kada se ove kuranske istine kušaju na vlastitoj koži muslimana, bošnjaka, i mi, nažalost, iz toga ne izvučemo pouku. Početkom 1992. godine srpski nacionalisti su odlučili da provedu u dijelo načrtanje Ilije Garašanina, srpskog nacionaliste koji je sredinom 19. stoljeća zagovarao stvaranje Velike Srbije, kao i memorandum SANU, odnosno Srpske akademije nauka i umjetnosti iz Beograda, sačinjen 1986. godine, koji je naglašavao nužnost nacionalnog ujedinjenja srpskog naroda bez obzira gdje se Srbi nalazi. Nakon agresije na Sloveniju i susjednu Hrvatsku slijedila je duga i teška oružana agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koju su provodili takozvana Jugoslovenska narodna armija, jedinice MUP-a Krnje Jugoslavije u vidu Arkanovaca, Šešeljevaca i druge izdajničke srpske snage iz Republike Bosne i Hercegovine. Obzirom da Srbi u Bosni i Hercegovini nisu bili locirani na jednom području, preduzete su opsežne zločinačke akcije ubijanja, hapšenja, silovanja, mučenja i protjerivanja Nesrba, a na prvom mjestu nas, Bošnjaka. Četnici su partizanske kape i spomenice kojima su se okitili tek na kraju Drugog svjetskog rata ili poslije Drugog svjetskog rata, jer su čitavo vrijeme Drugog svjetskog rata uglavnom nosili na glavama šubara i kokarde. Oni su to zamijenili šajkačama i kokardama, koje su bile, nažalost, i ostale njihovo trajno obilježje. Okrvavljene kame kojima su s koljena na koljeno klali Bošnjake i kojima su parali utrobe trudnica Bošnjakinja, a živa izbađena djeca bacana u zrak i dočekivana na bajonete, bile su iznova naoštrene i spremne za novi srpski krvavi pohod. Svo oružje i oruđe takozvane Jugoslovenske narodne armije, oružje teritorijalne narodne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, koje smo mi, građani Republike Bosne i Hercegovine, plaćali i kupovali, stavljeno je na raspolaganje četnicima koji su pokrvavljenih očiju jurišali na sve ono što je imalo ikakve veze sa islamom i muslimanima. Istina je da meta njihovih zločina, da su bili i drugi narodi, odnosno pojedinci iz drugih naroda, kao i pojedini Srbi koji su odbili da učestvuju u zločinima. Svi su Bošnjaci pred agresorima i domaćim izdajnicima i zločincima bili isti, i svi su trebali da budu poubijani na što svirepi način. Kada srbijanski zločinci u Bijeljini i Zvorniku nisu mogli razlikovati Bošnjaka od nebošnjaka, oni su ubijali sve one koji su bili osumnjičeni. Silovane su djevojčice od 9, čak i od 7 godina i nene od 80 godina. A zločinci su bili svjesni da je udariti na čast žene Bošnjakinje, da je to teže i od ubistva. Tako je projekat sistematskog silovanja proveden na čitavom okupiranom teritoriju Republike Bosne i Hercegovine, a zločinci su silovali djevojčice na oči njihovih roditelja, braće, deda i nena. Čak su prisiljavali očeve da siluju vlastite kćeri, što Bošnjaci nisu mogli nikako prihvatiti, nakon čega su naravno bili ubijani. Usijane rerne su pred očima majki stavljali njihovu dojenčad i pekli. Korištene su i druge najgnusnije metode zločina nad kojima um mora da stane. Zločini iz Prvog i Drugog svjetskog rata nad golorukim naivnim Bošnjacima su se ovoga puta dešavali na kraju 20. stoljeća na oči cijeloga svijeta, dok su naivni Bošnjaci bili sigurni u efikasnu vojnu intervenciju i humanitarnu pomoć međunarodne zajednice, koja je bila obavezna zaštititi novu članicu UN-a, ali ta pomoć nije nam dolazila. Naprotiv, građanima Republike Bosne i Hercegovine uveden je embargo na uvozna oružanja, što je bilo klasično vezivanje ruku žrtve, dok je agresor na raspolaganju imao silnu tehniku i dobro obučeno ljudstvo. U embargu na uvoz oružja u Republiku Bosnu i Hercegovinu se ogleda licemjerstvo međunarodne zajednice i njihovo saučesništvo u zločinu, i to ova tvrda, bosanska tvrda glava mora jednom dobro da zapamti. Genocid nad Bošnjacima na cijelom prostoru Republike Bosne i Hercegovine, a posebno u takozvanim zaštićenim zonama Srebrenici, Žepi, Goraždu i Bihaću, te u Prijedoru, Bijeljini, Bratuncu, Čajnicu, Čapljini, Derventi, Doboju, Donjem Vakufu, Foči, Gacku, Modrići, Nevesinju, Prozoru, Rogatici, Rudom, Stocu, Tesliću, Vlasenici, Višegradu, Zvorniku i drugim općinama događao se na očigled cijeloga svijeta, i to Bošnjaci ne smiju nikada zaboraviti, jer zaborav je jedan od najopasnijih i najsvirepijih neprijatelja jednog naroda, a pogotovo malih naroda. Braćo i sestre, ne zaboravimo agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima, budimo budni i oprezni, trudimo se da u svojim životima budemo dosljedni nosioci baklje islama, rađajmo, odgajajmo i školujmo našu djecu, učimo ih da budu moralni, vrijedni, hrabri, jasni i nepokolebljivi. Pričajmo im stalno o agresiji i genocidima, budimo ponosni i odlučni i nikada više ne dozvolimo da, stojeći u redovima, dižemo bijele maramice, peškire ili čaršafe i da čekamo na milost koljača. Molim Allaha dželešanu da nas učvrsti na putu islama, da Allaha dželešanu bude na pomoći svoj našoj ugroženoj braći, ma gdje bili, da Allaha dželešanu nas sačuva od zla naših neprijatelja, da kazni zločince najžešćom kaznom na ovom i na budućem svijetu, da Allaha dželešanu mu sve zločince koji su ubijali nedužne Bošnjake, da ih ostavi bez pomena i poroda i da njima zametne njihov trag, da Allaha dželešanu uputi našu djecu potomke, da ih učini prvacima ummeta i radostima naših očiju i srca. Naravno, da Allaha dželešanu bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Inna dina inda Allahi.